Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon kaj Tiburcius Tiblevski presentas la libreton por sportistoj Saluton amico.
Hodiaŭ ni parolos ne pri la verko de granda literaturo, sed pri libreto certe legota de miloj. Jen alvenis la informo ke en Calgario, en Kanado, pretiĝadas la poŝlibreto Saluton amico. Tiun gravegan laboron komencis kaj dinamisme faras malgranda komitato el Calgario, kie somere 1988 okazos la olimpiaj ludoj. Ni ĉiuj scias, ke multaj geinterpretistoj ĉe ĉiuj olimpiaj ludoj bone servas. Tamen ĝis nun la komunikado inter malsamlingvaj konkursantoj kaj oficialuloj estas nerekta. Gi estas triangula. Do Canada esperantistoj esperas faciligi al sportistoj la olimpian vivon, ebligante. Unue, iom da amika komunikado, rekta, sendependa, egaleca, sen lingvaj moŝtoj, kiel ili diras. Due, pli fortan senton de sekureco, hejmeco, plezuro. Tiun etan libreton, 13 por 17 centimetroj, do tamen iom pli granda ol kalendaro de monato, tiun libreton oni antaŭvidas 62 paĝa en 4 lingvoj. Unue la nacia, poste Esperanto, poste la franca kaj la angla. Ĉiu maldekstra kolumno enhavos la samajn esprimaĵojn en la lingvo de iu ajn el la multaj partoprenantaj landoj. Ricevos gin ciu sportulo cae ciu oficialulo sen page. La autoroi celas priservi per gi, ne nur la somerain sportoin, sed ancau la vintrain cae multain generalain temoin. Cae ien auscultu pri la enhavo. La libreto consistos el 5 chapitroi el ciui la autoraro presentos. Saluton de la urbestro cae de la presidanto de Calgaria Olimpia Comitato, tiu ci parto povos esti shangiata laula gastigonta urbo. Poste, slosilon de pronunciado de Esperanto por la concerna lando, ca iom pri la lingvo internazia, sekve somerain ca vintrain olimpiain ludoin, gravai vortoi au esprimazoi ca kelkai mallongai commentoi au demandoi rilate ciun el la individuai sportoi. Generalain temoin, amicae esprimazoi antau cae postconcursei, ie rencontigio, ie disigio, avisoi cae avertoi, telefono, banco, posto, curaciloi, zorgo pri corpo, malsanoi, vundoi, numeroi, quantoi, poentaroi, horo, vetero, vestoi, mangiado cae tiel plu, cae fine, en la quina capitro, adresoi de ciui landai esperanto associei. Nun vi devas iom streci la attenton, char sekvos la sport brancioi de somerai olimpiei ludoi. En saluton amico, oni pritractos bicicladon, boxon, corbopilcon, flugpilcon, piedpilcon, gimnasticon, harter levadon, viscias, imagu la svitantan frunton, manpilcon, grudhokeon, kajakadon, luktadon, nadžadon, plonžadon, pafadon, arcopafadon, aquopilcon, raidadon, remadon, skermadon, rapiro, spado, sabro, veladon, judon, kai atleticon. En la lasta estas multae disciplinoi, jen, diversai curoi, la stafeta, la barriera, la obstacla, maratono, diversai saltoi, la tri, la longa, la alta, la stanga, diversai jetoi, per lanzo, per disco, per martelo, per pesglobo, sekvas marŝo kaj kunmetitaj disciplinoj, dekatlono, pentatlono. Ekzemple en la moderna pentatlono estas rajdo, skermo, pafo, naĝo kaj kuro.
Ne malmulte, ĉu? Imagu kiom da forto bezonas la dekatlon ulo.
Sed estas la vintraj sportoj. Por Olimpio oni enprogramigas skiadon, alpan kaj nordan, En la unua oni slalomos kaj alvalos. En la dua kuros kaj saltos kaj krome kuros kaj pafos en tiel nomata biatlono. Restas sketado, glaci hokeo, luĝado, sportsledado. Eĉ mi ne certas, ĉu ni menciis ĉion. En ĉiu disciplino dum olimpiaj ludoj rivaladas la naciaj skipoj kaj strebas triumfi. Imagu, kiom da homaj emocioj, kiom da streĉoj. Ne ĉiam oni kondutas inter popole, foje male. En tia situacio povi interkompreniĝi fariĝas surpriza avantaĝo, kiun la sportuloj akceptos dankeme. Vi certe memoras, ke olimpiaj ludoj starigas antaŭ si la noblajn celojn. Ne ĉefas venki, sed gravas partopreni. Legante la tekston, mi trovis inter kalgarie esperantistoj la olimpian etoson de kunlaboremo, kiu devas doni pozitivajn rezultojn.
Ĉar aŭskultu, kion ili celas. A. La entrepreno tute ne estas komerca, laboras nur volontuloj, kaj presado okazos pro la mono kolektita de donacintoj. B. En la libreto ne aperos la nomoj de la kunaŭtoroj, nek tiuj de la tradukantoj, nek tiuj de la komitato. C. Oni ne intensas ligi la tekston kun Kalgario kaj Kanado, porque la metalaj presplatoj donacotaj al UEA povu servi al gastiganto de la olimpiaj ludoj ĝis la jaro 2008.
La sola rekompenco por la kunlaborantoj estos senpagaj ekzempleroj de la libreto. La tradukaĵoj nacilingvaj ricevitaj de la koncernaj landoj estos preparataj en Kalgario tiel, ke la presisto malgrandigos la ricevitajn paĝojn, kopios ilin sur adhera papero, poste la volontuloj tranĉos ilin en striojn kaj kompletigos la presitajn libretojn.
Vere, la laboro ŝajnas giganta. Kiom da homoj faros tion?
Mi ne scias, sed certe ne estas potenca grupo, ni ja konas membrecon de kluboj. Cion ci mi scias de signorino Dorothy Hawley el Calgario, kiu petis la text controlon. Eble, dank al tio, ni ricevos por Svisa Radio Internacia i un el la fruaj ekzempleroj. Ni jam nun deklaras nin pretaj ekzerci.
Ĉu halterlevon?
Ne, kompreneble la sportecan lingvon internacian. Kaj dume, el koran gratulon al niaj kanadaj gekolegoj pro la koncepto kaj pro la impona laboro.
Tiburcius Tiblewski, do vi diris, ke vi kontrolas la provtekston. Kiel vi faras tiun ĉi laboron?
La ĉefa tasko konsistas en tio, ke mi provas kontroli ĝustecon de la proponitaj frazoj aŭ terminoj. Fakte en sporto ankoraŭ mankas sufiĉe preciza lingvo Esperanto. Estis kelkaj provoj, la plej populara tiu de hungaro István Nagy, kiu estas aŭtoro de la sporta vortaro, sed eĉ dum tiu kanada provo oni konstatis, ke ne ĉiuj vortoj povas esti akceptitaj. Do la kunaŭtorino de la libreto, kanadino Dorothy Hawley, kiu konas min de 30 jaroj, petis mian konsilon, ne kiel sportan aŭtoritatulon, sed kiel la homon konantan Esperanton. Ĝuste tion mi faris, konsilante al ŝi eventuale mallongigi la frazojn, ĉar ŝajnas al mi, ke en sporta lingvo tio ĉefas, ke la frazoj ne estu komplikaj, ili enhavu maksimumon da esenco en minimumo da vortoj. Kaj en tio, en kelkaj rimarkoj gramatikaj kaj tiel plu, konsistis mia laboro, kiun mi devis urĝe fari dum 3 tagoj.
Kiam oni praktikas sporton, oni tuj rimarkas, ke la ofte proponitaj terminoj ne konvenas al la lingvo Esperanto. Mi prenu la ekzemplon descendi. Dum 21 skiferioj ni praktikis skiadon en Adelboden, kaj tre rapide montriĝis, ke tiu verbo ne korespondas al Esperanto, kaj tiam alvenis la vorto alvali, quiu ancor havis poste la correspondon al supri, cae protio ni ciam parolis poste pri alvala skiado, ciel oni ancor parolas pri promena o cura skiado.
Yes.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon cae Tiburcio Stiblevski presentis la aperontan libreton por sportistoi. Saluton, amico. Gis la venonta sabat.